Больш за 1000 чалавек прыме ўдзел у міжнародным кангрэсе па новай евангелізацыі, які адбудзецца ў польскім горадзе Костчын на мяжы з Германіяй. У працах форуму, які пройдзе 28 ліпеня, прыме ўдзел старшыня папскай рады па новай евангелізацыі арцыбіскуп Рына Фізікела. Польскія іерархі і шматлікія госці з усяго свету будуць прадстаўляць біскупскія канферэнцыі, міжнародныя каталіцкія рухі і асацыяцыі, які працуюць у напрамку новай евангелізацыі. Гаспадары сустрэчы прадэманструюць сённяшні стан евангелізацыі ў Польшчы, аналізуючы апошнія статыстычныя дадзеныя. Розныя душпастырскія ініцыятывы і праекты, якія спрыяюць новай евангелізацыі, у тым ліку і летняй пілігрымкі, будуць у цэнтры ўвагі ўдзельнікаў кангрэсу. Кардынал Станіслаў Дзівіш, мітрапаліт кракаўскі, лічыць, што менавіта пілігрымкі з'яўляюцца адказам на заклік папы Яна Паўла II, які запрашаў кожнага ўдзельнічаць у справе новай евангелізацыі. Пра сваю веру мужчыны і жанчыны кожнага ўзросту, імёны якіх упісаны ў кнігу жыцця, заявілі аб прыгажосці следавання за Езусам туды, дзе мы пакліканы даваць хрысціянскае сведчанне, сказаў іерарх, каментуючы маштабы сёлетняй кракаўскай пілігрымкі ў Чынстахову, у якой прынялі ўдзел каля 10 тысяч чалавек. Апрача таго, на кангрэсе ў Костчыне адбудзецца аналіз і абмен вопытам па шэрагу ініцыятыў як міжнароднага, так і мясцовага характару.